And that is that the first is the
at yun nga ay ang unay paglalagay ng ilang diakono sa iglesia. Kaya't ang munting iglesia natin rito ay may sariling kapamahalaan. Wala po itong kung anong denominasyon o kung ano na magpapadala rito ng mga diakono sa atin. Ang iglesia po ay pumipili ng sarili nitong mga diakono. Ang iglesia rito ay pumipili ng sarili nitong pastor. Pumipili ng sarili nitong mga tagapangasiwa. Pumipili ng lahat ng mga papasok at lalabas ng iglesia. Wala ritong isang tao na siya lang ang magpapasya sa lahat ng bagay. Ang buong iglesia po. At ang iglesia ay ang mga dumadalo rito at sumusuporta sa iglesia sa pamamagitan ng presensya nila at ng kanilang ikapu at mga kaloob. Kaya't sila nga sa tuwi na ang may legal na pagpapasya sa paglalagay ng ganoon. At gusto kong pasalamatan ang naunang lupon ng mga diakono at sinasabi ko po ito mula rito sa sampu ng buong iglesia. Kung ang sino man sa mga kapatid na yan ay narito na sina kapatid na Cox, kapatid na Fleeman, at kapatid na Higginbotham, at kapatid na Ditzman, sila po ay nakapagbigay ng mainam na pagsiservisyo sa atin na ginawad sa Panginoon sa tabernakulong ito. At dumarating yung panahon, ayon po sa alituntunin ng Iglesia kada taon, na kusang pinupunan ng mga diakono at mga tagapangasiwa ang kanilang panahon ng paglilingkod. At kung gusto nilang bumalik, mainam yon. Kung di nila gustong bumalik, kung ganoon, ay makapaglalagay sila sa pwesto nila ng mga nagbitiw sa lupon na ito. At nung isang gabi po'y tinawagan ko ang lupon ng mga tagapangasiwa, mangyari niyang may bagong lupon ng mga tagapangasiwa. Napansin ko si kapatid na Luther McDowell na narito sa gabing ito. Ikinagagalak natin na makita siya rito na dating nasa lupon ng mga tagapangasiwa. Ako po'y may sinadya nitong linggong ito para alamin at siguraduhin na may photostatic na kopya ng naipalabas na ipepresenta sa iglesia rin. Nakasaad nga rito na ang mga tagapangasiwa ng iglesia ngayon ay sina kapatid na William Morgan, kapatid na Mike Egan, at kapatid na Bankswood, at kapatid na Roy Robertson. At silang lahat ay taga rito sa siyudad, maliban kay kapatid na Roy Robertson na nakatira sa pagitan ng dalawang siyudad. Nakasumpong mismo ang Panginoon ng kaangkupan sa mga kalalakihan ito at sila'y kagalang-galang ng mga kalalakihan at kanilang tinatanggap na ngayon ang tungkulin bilang mga tagapangasiwa ng iglesyang ito. At siya nga't habang idinadaos ang pagtitipon na ito at binanggit ng katulungang pastor na tayo sa pagpili ng bagong lupon ng mga diakono na ang mga ito'y nakapagserbisyo na ng panahon nila at nagbibitiw na sila, kaya naman pipili ng ilan pang mga diakono. Ngayon, ang iglesia, ang paraan po ng paggawa rito ay magtatalaga ang lupon ng mga diakono ng kalalakihan na nakakaugnay na nila at nasumpungan na kagalang-galang at tamang kalalakihan. Kaya't ang tungkulin ng isang diakono ay isang malaking tungkulin at isang dakilang karangalan mismo sa Panginoon na maging diakono ng iglesia. At kaya, doon po sa pulong nung isang gabi, may lalaki na inirekomenda sa akin at sa pulong kasama ang pastor nung sumunod na nitong katatapos na Biyernes. Kaya't ang lalaki na pagkasunduan na isa mismong kagalang-galang at tamang lalaki. Mangyaring may isa pong kabataang lalaki na nakikitaan nila, pero di masasabing kwalipikado, hindi dahil sa di siya tamang uri ng lalaki. Siya nga'y inirekomenda ng isa sa mga kagalang-galang na lalaki sa lupon ng mga tagapangasiwa. Pero nung ang pastor at ako'y talakayan yun, at tinanong ko ang edad ng kabataang lalaki, ang edad niya ay bago pa lang sa edad 20, kagalang-galang, matuwid, at tunay na lalaki. Pero nalaman namin na wala pa siyang asawa. Ang hinihiling kasi ng Biblia para sa isang diakono ay si lalaking may asawa. Kinakailangan na asawa siyang lalaki sa isang asawang babae. At tapos, may isa rin kagalang-galang talaga na lalaki, tunay na kwalipikadong kwalipikado sa naturang pwesto at tunay na magiging matapat na lalaki, gaya ng pagkakarekomenda sa kanya ng isang kapatid na lalaki. Pagkatapos, nung inuusis sa iyong bagay na yon, nalaman na yung kapatid na lalaki kapapasok lamang sa pananampalatayang ito at ang kanyang asawang babae di sumasampalataya rito. Kaya naman hindi naging kwalipikado yung lalaki sa tungkulin na yon. Kinakailangan kasi nagpapasakop ang buong niyang pamilya. Kinakailangan ngang naroon din sila sa pananampalataya dahil magiging di pagkakasundo lang yon. At nagtatayo po tayo ngayon at umaasa tayo na mailagay ang iglesyang ito at bilang punong tagapangasiwa ng iglesya, kinakailangan na mapanatili ko na natutupad ito batay sa kasulatan na ang lahat ay nakalinya mismo sa salita. At kaya naman, siya nga, naging mas mainam sa lupon at sa pastor at nangangasiwa na pumili sa grupong ito rito ng ilang kalalakihan na sa tingin namin ay kagalang-galang at tamang kalalakihan. May pre-presenta lang namin at ito iya, siyangat, sila itatalaga ng iglesia mula sa boto nila. At pagkatapos, ang mga kalalakihang ito ay magsiservisyo kung sa tingin nila'y matatanggap nila ang tungkuling yon. Pagkatapos, palilipasin ang kaunting panahon na gagawin nila yon para makita nila kung sila ba'y tinawag talaga ng Diyos doon. At kung paglaon, kung sa pakiramdam nila'y di sila kwalipikado. Kung ganoon, may karapatan sila sa loob ng ilang sanlinggo na bumitiw sa katungkulan nang sa gayon may iba na may talaga sa pwesto nila. Gayunpaman, sa pagsisimula ng revival na kung loobin ng Diyos, ay gusto kong idawas dito sa may tabernakulo sa lalong madaling panahon, basta't makakuha ako ng kaunting pahinga. Kung ganon, aking ordinahan natin ang mga diyakono ito sa pagpapatong ng mga kamay sa kanila, sa mga diyakono at tagahawak ng salapi sa iglesyang ito. Pero unang-unay, dapat silang may talaga at tingnan nila kung may pagnanais sila at kung gusto ng kongregasyon. Pagkatapos, kapag ayos na sa magkabilang panig, ordinahan natin ang mga kalalakihang ito para maging mga diyakono kung papaano nga na ang mga tagapangasiway hinalal sa ganun ding paraan. Yun nga'y sariling kasaklawan at batas sa iglesia, batay sa salita ng Diyos. Kaya naman, ito'y di lang basta sasabihin nila na, sa palagay ko, tamang tao ang lalaking ito. Di yun ganoon na. Iniisip ni kapatid ni Neville na ang lalaking ito'y tamang tao o iniisip ng lupon ng mga tagapangasiwa na ang lalaking ito'y tamang tao. Kinakailangan na iglesia mismo. Wala pong isa rito sa sarili niya na gagawin yung ganoon. Boto po mismo ng iglesia. Malayang iglesia po ito. Yung lumang orihinal ng mga alituntunin ay nasira nung baha noong 1937. May mga kopya naman tayo noon. At ang mga yun po'y isasabit sa may dingding dito malapit na yun po mga tungkulin ng mga tagapangasiwa, mga diyakono, mga tagahawak ng salapi at iba pa, pastor, mga katulungan at iba pa. Sa biyaya nga ng Diyos, nabanggit sa akin at sa 100% na boto na pinadaan sa lupon ng iglesyang ito, na nakita nila na si kapatid na Holy Nickerson ay tama't kagalang-galang na lalaki at nakalinya mismo sa posisyon na ito na tanggapin ang malaking karangalan ng pagiging diyakono ng naturang tabernakulo na ito. Gayon din na nakita namin at sa pamamagitan ng boto ng lupon na si kapatid na Collins ay nakita rin bilang kagalang-galang at tamang lalaki. Yamang isa siyang ministro rin, kaya naman hinihikayat namin siya na maparito at maging diyakono ng iglesia. At di lang diyakono, kundi katulungan ni kapatid na Neville. At marahil, makapagklase ng isang Sunday school o humalili minsan kay kapatid na Neville o ano pa man na pagtawag sa kanya na maging katulungan ni kapatid na Neville, si kapatid na Collins po. At gayon din, nakitaan din ng iglesia ng kaluguran si kapatid na Tony Sabel bilang kagalang-galang at pangamang lalaki. At nakikitaan siya ng kaluguran sa harap ng lupon ng mga tagapangasiwa at mga pastor na alukin siya ng tanggapin ang katungkulan ng isang diyakono sa naturang tabernakulo na ito. At inalok din at nakitaan bilang kagalang-galang na lalaki sa kalagitnaan natin, hindi hayat di lamang sila ang nakitaan ng pagiging kagalang-galang na kalalakihan ngayon, pero sila lamang sa ngayon ang napili ng lupon. Si kapatid na Taylor po na taga Henryville o Memphis, sa pagkakalala ko, Memphis, Indiana. Kasakasama natin siya ng matagal-tagal na, gumaganap bilang aser o kung anuman. Kaya nga na nakitaan siya ng kaluguran ng iglesia o ng lupon at ng mga pastor na tanggapin niya ang malaking katungkulan na ito ng pagiging diyakono sa naturang iglesia na ito. At inalok din ito sa manugang na lalaki ni kapatid na Mike Egan, si kapatid na Bob Harned, na napili ng lupon at ng mga pastor na tanggapin niya ang katungkulan bilang tagahawak ng salapi ng naturang tabernakulo na ito, na sadyang ang marangal na gawain at kinakailangan ng marapat na pagkamatuwid at pagkamatapat. At sa paglalahad nito, sa tingin ko, mga kapatid, na kayo po'y kinikilala rito na ito'y maging dakilang karangalan sa inyo. At hindi lang basta ganoon, kundi gagampanan ito.
At this time, I will have Brother Neville, our associate, to read the requirements of the deacon.
Sa oras na ito, inanyayahan ko si Kapatid Neville, ang ating katulungan, na basahin ang hinihiling sa isang diakono. Kapatid na Neville, kung pwede mo bang basahin ito mula sa salita ng Diyos? Gayon din naman, ang mga diakono dapat ay mauhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakin sa mahalay na kapakinabangan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna. Kung magkagayoy, mamahalang may pagkadyakono kung walang kapintasan. Gayon din naman, ang kanilang asawang babae dapat ay mauhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tig-isa lamang na babae na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. Sapagkat ang nangamamahalang mabuti sa pagkadyakono ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo. Amen. Sa mga oras na ito'y inihiling ko sa mga kapatid na ito na natawag, kung maaari silang lumapit dito sa harapan sa may entablado pansumandali. At habang iniyuko natin ang ating mga ulo pansumandali sa pananalangin, inihiling ko sa kanila na at sa iglesia na malaman nila ito, na ngayon po'y hahalal kayo ng lupon ng diakono nyo at ng tagahawak ng salapi nyo. Panginoong Yesus, nang may mapitagan at makadiyos na pag-iisip, ay hetong dumudulog kami ngayon sa iyo. Kami po'y dumudulog ng may paggalang sa iyong pagkabanal-banal na salita. Dumudulog kami na nananampalataya na mangyaring ang bawat salita ng tao'y mali, subalit ang sa Diyos ang totoo. At malaking malaki ang pasasalamat namin sa iyo para sa iglesyang ito na binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng sarili niyang mayamang dugo at ipinagkalob sa amin ang gusaling ito upang kami makapanambahan. At bilang mga tagapangasiwa ng kalugod-lugod na kawan na ito, na sa gayon ay tinalaga kami ng Espiritu Santo, amin ngang pinagsusumikapan na ipresenta sa kongregasyon na ito ang isang tapat na matutuwid na grupo ng kalalakihan na naniniwala kaming puspos ng Espiritu Santo handa para sa katungkulan na ito. Gaya ng sinabi minsan patungkol sa lupon ng mga diakono, magsihanap kayo sa sarili-sarili ninyo ng kalalakihan na may mabuting patutuo at may Espiritu Santo, nang sa gayon ay makapanilbihan sila sa paraan na ito. Nakalingain ang mga balot, mga ulila, ipamahagi ang salapi at lingapin ang kapakanan ng iglesia. Pagkalipas ng ilang taon, kababasa lang namin itong isinulat ng dakilat kinasihan at banal na si Pablo na nagtakda mismo ng deklarasyon batay sa kasulatan ng mga hinihiling sa mga posisyon na yun. Diyos, iyo pong kaluguran ang mga kalalakihang ito. At ngayon, dadako na kami sa pagpipili, Panginoon, bilang isang malayang magpapasyang iglesia, bilang ang katawan ng Panginoong Yesus na sila'y maghahalal ngayon. At pangungunahan ang bahaging ito ng gawain sa espesyal na pamamaraan sa matuwid na banal na pangalan ni Yesus. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, na hindi lang ang ating mga ulo, bagkus ang ating mga puso rin, at sa bawat miyembro ng iglesia rito na dumadalo rito ng regular at sumusuporta sa pamamagitan ng inyong ikapu at mga kaloob na mga itinuturing na miyembro ng iglesyang ito, habang ang pastor po at ako ang tanging titingin ang katulungang pastor, si Kapatid na Neville, at ako'y titingin, hayan nga't tatanungin ko sa iglesyang ito kung nakikitaan nyo si Kapatid na Taylor ng pagiging matuwid na lalaki't karapat-dapat sa abot mismo ng mainam niyong unawa na maging diakono sa grupo ng mga tao rito. Ipaalam nyo na sang-ayon kayo sa pagtataas nyo ng inyong kamay. Sige. Ngayon, kung may tutol naman, itaas nyo ang inyong kamay. Salamat. Mayroon po ba sa mga miyembro ng iglesia rito na kanila pong nakikitaan at ang lahat po ba'y Nakikita nila na si kapatid na Holland Hickerson ay matuwid at kagalang-galang na lalaki. At isang lalaki mismo na nakikitaan nyo na karapat-dapat na maging diakono ng naturang iglesia na ito, maaari nyo bang ipakita sa pamamagitan ng pagtataas ng kanan nyong kamay? Kung tutol naman kayo, pakitaas lang ng inyong kamay. Nakikitaan ba ng kongregasyon si kapatid na Collins na ganun din na isang matuwid na kagalang-galang na lalaki at karapat-dapat sa trabaho bilang diakono ng iglesyang ito? Maaari nyo bang itaas ang inyong kamay? Sige, ang mga tutol naman, pakitaas po ng inyong kamay. Nakikitaan ba ng kongregasyong ito si kapatid na Tony Isabel bilang kagalang-galang na lalaki at karapat-dapat sa tungkulin na ito ng pagiging diakono sa kawan na ito ng naturang iglesia na ito? Magagawa niyo bang itaas ang inyong kanang kamay? Ang mga tutol po, pakitaas ng inyong kamay. Sa tingin ba ng kongregasyon na ito'y si kapatid na Harned ay isang tamat matuwid na lalaki na siya'y kasakasama na natin ng matagal na panahon, na siya ay maging tagahawak ng salapi, kalihim at tagahawak ng salapin ang iglesyang ito para hawakan ang mga pinansyal at bayaran ang mga bayarin? Kung ganun po, pakitaas ng inyong kanang kamay. Meron po bang tutol? Pakitaas na lang po ng inyong kanang kamay. Nais ko ngayong sabihin sa mga kapatid na nakatayo rito ngayon sa may paanan ng krus na ang iglesyang ito'y 100% na walang pagtutol, na nakikitaan lahat kayo ng pagiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos para sa tungkuling ito na tinawag kayo ng Diyos. Ngayon, kayo, gaya ng pagkakasabi, sila ngay masubok muna at makita kung may pagnanais sa tungkuling ito sa loob ng ilang sanlinggo. Loobin ng Diyos, ako pibabalik para magpatong ng kamay sa grupo ng mga kalalakihan ito para italaga sila na opisyal na mga tagapanga o mga diakono sa iglesyang ito at tagahawak ng salapi. Atin na pong iupo ang ating mga ulo pansumandali. Panginoon, nagagalak po kami sa gabing ito na mayroong kalalakihan pa rin na nabubuhay sa mundo na nakalalakad ng makadiyos sa mundong ito. Na lubos ngang makadiyos na ang isang tabernakulo na may striktong mga patakaran gaya nito ay may nahalal na 5 kalalakihan sa posisyon bilang mga pinuno na wala ni isa man natutol. Kami po'y nagagalak para sa kanila at nararamdaman namin na ikaw ay naritong kasama namin na pinagpapasyahan ang mga desisyon na ito kasama ang lupon at mga pastor. Diyos, pagpalain mo po ang mga kalalakihan ito at nawa makapaglingkod sila sa tungkuling ito ng buong puso nila na may pagkabatid nang itinutumba sa kanila'y mahalagang antas sa langit. Balang araw, kapag ang mga aklat ng langit ay sasara na, naway sa aklat ng mga makalangit na nilalang at sa dakilang aklat ng langit na mabuklat, naway ang kanila pong mga pangalan ay 100% nasa harapan ng Diyos at ng tagapagligtas at ng buong makalangit na hukbo na maging ganun din sa kanyang kaharian. Iyong pagpalain sila, Panginoon, at naway mapagsilbihan nila ang tungkulin na ito ng mabuti. Sa pangalan ni Jesus ay pinasasalamatan ka namin para sa kanila. Amen. Gusto kong kamayan kayo, kapatid na Harned, at kapatid na Zabel, at kapatid na Collins, at kapatid na Hickerson, at kapatid na Taylor. Ikinagagalak ko ng husto na malaman na may pakikipagbuklot kami ng buong panahon na ito sa inyo na mga kagalang-galang na kalalakihan. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon. At kayo po'y makikita namin muli pagkatapos na pagkatapos nitong kaunting pahinga ko sa pagbalik ko at titingnan kung kinainaman nyo ang inyong tungkulin. Sige't, ang boto nga sa kanila ay sa palagay ko'y 100% mismo, walang pagtutol. Oh, kayo ba'y nagagalak na ang nakakasalamuhan nyong mga tao ngayon ay mga taong nakakapamuhay sa harapan ng Diyos, makadiyos, at nakakapamuhay ng ganoon sa harap ng pangkasalukuyang sanlibutan na ito na ganoon ang kondisyon? Kamanghamanghang bagay po. At ako po'y nagagalak na malaman sa gabing ito na ako'y nagkaroon ng pribilehiyo na ang mga kalalakihang ito at ang iglesia rito'y naging mga kaibigan ko. Ikinagagalak ko ng lubos na ibinunsod ng Diyos na nakaugnay ko ang aking sarili sa kanyang iglesia sa buong mundo. Oo, sila nga'y itinatakwil at tinatanggihan at paksa ng kwento-kwento. At gaya ng nabanggit ko kaninang umaga sa mensahe ko, kaya't marahil tagatapan lang ng putik, yan ang tingin ng sanlibutan sa kanila, na sangkumpul lang ng mga panatiko, pero ang tingin ng Diyos sa kanila ay kanyang mga anak. Yun mismo ang ikinagagalak ko. Marahil, di nila may uulat sa inyo kung ilang milya ang layo ng buwan. Marahil din nila may uulat sa inyo ang buong solar system at kung papaano ba yan umiiral. Pero may isang bagay nga silang nalalaman. Kaya't alam nila ang oras kung kailan sila naipanganak na muli. Kinalulugdan ko sila. At bilang munting parabola na natutunan ko, at iugnay ko yun ngayong gabi sa dalawa kong munting anak na babae para mas lalong mapalapit ito sa atin. Para mas gawing totoo ito sa atin, nang sa gayon, maunawaan nyo ang kahulugan nun. Isang araw, sa pagbangon ko sa higaan, hayan ang dalawa kong munting anak na babae. Ang isa sa kanila ay si Rebecca, at ang isa sa kanila ay si Sarah, at sila'y munting dalagitan ni Daddy, at may munti rin akong anak na lalaki, si Joseph. Ako po'y galing ng Chattanooga, mula sa isang pagkikipon isang gabi, at ako po'y nanggaling doon sa huling malakihang gawain na yon. Ako'y nasa kotse, nagbibiyahe kasama ang panganay ko, si Billy. Ang asawa niya at si Meda ay nasa kotse, at ang mga anak kong babae. At habang nagbibiyahe kami, wala ngang nagsasalita ng siguro'y mga ilang bloke ng siyudad, at ako nga'y nakapangaral nung gabing yon sa mga tao ng tunay na nakasasakit sa damdamin na pangangaral patungkol sa mga ginagawa ng tao. At wala ngang nagsasalita. At ang munti ko pong si Joseph ay bigla na lang lumapit at tinapik ako sa aking balikat. Sabi niya, "Daddy, talaga pong nangaral ka ngayong gabi." Tapos itong umaga na ito, habang naghahanda na akong umalis at papunta na rito sa 8th at 10th Street sa Penn at 10th pala, wala ngang nagsasalita ng kung ano ang may bahay ko man at dalawa kong anak na babae. At heto nga na tinapik muli ako ni Munting Joseph sa balikat. Sabi niya, "Daddy, naku, gustong gusto ko po yung pangangaral mo ngayong umaga." Sabi niya. Sabi ko, "Bueno, may isa akong tagahanga, ang anak kong ang lalaki. At ito nga yung gusto kong ikwento sa inyo. Isang umaga, habang nakaupo ako sa silid, ang munti ko ngang si Becky ay tumatakbo papunta sa akin at para pong nakasampas siya sa binti ko at iniyapos niya ang bisig niya sa akin at siya nga'y mumunting dalagitan ni Daddy at nakayakap nga siya sa akin at si munting Sarah ay tumalun din mula sa higaan, suot-suot ang munti niyang pajama at hayan nga na tumatakbo palapit. Hayan nga siya yung may kulay tsokolating mata. Sasabihin ni munting Becky, "Oh, Sarah, bakit ka pa pumunta? Hayat, solo ko na si Daddy. Solo ko lahat si Daddy." At si munting Sarah, yung munti niyang labi biglang napasimangot ng bahagya. Yung munti niyang tsokolating matay lumamlam. Sinanyasan ko siya ng paganito at iniunat ko yung isa kong tuhod at lumapit siya at sumampa roon. Mas mahaba ang binti ni Becky, kaya abot yon sa sahig. Si munting Sarah na may konti na lang ay mahuhulog-hulog na roon. Kaya iniyapos ko ang pareho kong bisig kay Sarah. Tumingin si munting Sarah kay Becky at sabi, "Becky, marahil solo mo si Daddy lahat, pero solo naman ako lahat ni Daddy. At sa palagay ko'y ganun nga yun dito, marahil di natin alam ang lahat ng teolohiya at lahat ng mga engranding mga salitang Griego na ang grupo rito ng mga tao'y wala tayong nalalaman sa mga yun. Pero may isang bagay nga na sigurado, kaya't nananampalataya ako na angkin-angkin tayong lahat ni Jesus. Amen." Sige na po, kapatid na Neville.